Dëgjuesin ruar, mirë se erdhët në këtë emision të orës 16 në radion Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës, jam Arton Konoshevci, me producentin Majrel Shani, do t'jemi me ju në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesorë. Vazhdojnë trendi rritjes së çmimeve të produkteve të ushqimit, pavarësisht uljes së çmimit të naftës. Qytetarët kanë mendime të ndryshme për bisedimet që u zhvilluan në Bruksel dhe dakordimin në Parim për një marrëveshje. Mungesa e strategjisë dhe vënja e masave të duhura rregullon çmimin e bukës në Maqedoninë e Veriut. Në këtë emision do të ndiqni edhe podcastin Të flasim. Ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rritja e çmimeve të naftës dhe derivateve të saj, që është cilësuar si shkak i shtrëngtimit edhe të produkteve të tjera, është stabilizuar. Çmimet e kësaj lënde kanë rënë në Kosovë, krahasuar me verën e kaluar, kur kanë arritur kulmin, por trendi i shtrëngtimit të produkteve të tjera vazhdon. Nadia Ahmeti na sjell hollësitë e tjera në këtë temë.
10 euro brenda ditës i nevojitën Elizabetes nga qyteti Stogu të paguaj vetëm biletin e udhëtimit me autobus për të ardhur në Prishtinë, ku i ndjek studimet për dizajn mode në njën nga kolegjet private. Komuna i Stogut është rreth 78 kilometra larg Prishtinës. Në tregun e Kosovës, çmimi i derivateve të naftës e ditëve të fundit ka shënuar rënje, por kjo nuk ka ulur çmimet e biletave, të cilat disa agjenci i ngritën në mesin e vitit të kaluar. Në fund të muajit gusht të vitit të kaluar, një litër naftë ka kushtuar 1.78 euro, kurse një litër benzin 1.29 euro. Aktualisht, një litër naftë kushton 1.20 euro dhe një litër benzin 1.35 euro. Elizabeta tregon se pavarësisht rënjes së çmimit të derivateve, çmimi biletave nuk është zvogëluar. Tre herë në javë ndjek ligjëratat dhe për këto ditë shpenzimet në Prishtinë, tha ajo, janë të papërballueshme.
Hargjime shumë, edhe thash për një ligjëratë të rinë shtëpia dhe të kursej pak.
Edhe nga Gjakova për në Prishtinë dhe Anasjeltas, udhëtarët duhet të paguajnë 10 euro. Nga autobusi kësaj linje në mëngjesin e së mërkurës, në kryeqytet zbriti Fiona Kaqi, e cila kishte ardhur për të ndjekur ligjëratat e masterit drejtimi gjuhë dhe letërsi franke.
Është duhet familja, dhe më thonë me financu mu, nuk të ka qenë mal pak e shtirë, se kanë qenë edhe të vlazën e një motër që janë duhet edhe ata.
Çmimet e karburanteve u rritën në Kosovë vitin e kaluar për shkak të agresionit rus në Ukrainë. Po këtë vit, qeveria Kosovës përmes një udhëzimi administrativ ka vendosur masa mbrojtëse për produktet e derivateve të naftës. Sipas këtij dokumenti, parashihet që fitimi i lejuar është 2 cent për litër të produktit të shitur me shumicë, ndërsa 12 cent për litër të produktit të shitur me pakicë. Në shoqatën e transportuesve rrugor të Kosovës, përveç naftës, çmimin e biletave arsytojnë edhe me shpenzime tjera të nevojshme për operim. Jakub Berisha, kryetari kësaj shoqate, tha për Radio Evropa e Lirë se pajisjet dhe mirëmbajtja autobuseve është shtrejtuar dukshëm.
Mirëmbajtja ndikon tani edhe rroga, më thon të drejtën neve nivozit që vitin e kaluar në këtë kohë ka marrë rrogën 400 euro sot e merr 600.
Përveç biletave të udhëtimit brenda Kosovës, zbritjet e çmimeve nuk kanë pësuar as produktet bazë të konsumit. Prodhuesit dhe tregtarët në atë kohë theksonin se shtrejtimi i naftës është një ndër arsyet e rritjes së çmimeve. Edhe Teuta, punonjëse në sektorin publik, tha se ulja e çmimit të naftës vetëm sa ka shtrejtuar çmimet.
Përderisa përpara kemi dalë më shpesh në çështën restoran, tash dalim më rrallë. Edhe ushqimin e zakonshëm e blejmë, që kemi blej.
Pagat, thot ajo, nuk përballojnë këtë nivel të inflacionit. Paga mesatare në Kosovë për vitin 2021 ka qenë rreth 480 euro. Në fillim të shkurtit ka hyrë në fuqi ligji i ri për pagat. Më 28 shkurt pagat janë procesuar me këtë ligj, i cili u ka sjellë rritje gati të gjithë punonjësve të sektorit publik. Autoritetet kanë thënë se me këtë ligj paga mesatare do të arrijë në 730 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Evropa e Lirë.org.
Në pyetje në Radios Evropa e Lirë se si komentoni pranimin e propozimit evropian nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, qytetarët në Prishtinë, në Mitrovicë, Veriut dhe në Beograd kanë dhënë mendime të ndryshme, sikur se nuk ka pasur rrugë tjetër, presin formimin asociacionit të komunave me shumë serb apo kjo është njohja e Kosovës si shtet. Ju ftojmë të dëgjojmë mendimet të qytetarëve.
Sipas gjë fargjosa u mirë ka po. Sipas ka pasur rrugë tjetër.
To e priznanje Kosova.
Kjo është njohja e Kosovës si shtet. Kjo nënkupton këtë.
Këto janë reagimet në Kosovë dhe në Serbi një dit pasi udhëheqësit e dy vendeve pranuan propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve. Në 11 pikat e propozimit parashihet paprekshmëria e kufive Kosovë-Serbi, njohja e simboleve shtetërore dhe një aranzhim i posaçëm për komunitetin serb në Kosovë. Nga Serbia kërkohet të mos e pengojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Dokumenti nuk e përmend në mënyrë specifike njohjen e ndërsjell ose antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara.
Mendoj që është shumë mirë.
Propozimin evropian në Beograd e komentojnë si heqje dorë nga Kosova dhe pranim të pavarësisë së saj.
Mendoj se Vučić në përgjithësi ka hequr dorë nga Kosova dhe mendoj se kjo mund të shihet në deklaratat e tij.
Tamë ima verovat në 95% sala.
Atje në Kosovë janë tani 95% kosovar, pra shqiptar dhe 5% tanët. Nuk kemi çfarë të kërkojmë atje.
Unë thjesht dua që kjo të marrë fund.
Propozimi evropian parashet dhe zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura gjatë dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, e ku bën pjesë dhe ajo për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në Mitrovicë të Veriut presin formimin e këtij asociacioni.
Mendoj se fillimisht do të miratohet asociacioni komunave serbe dhe vetëm atëherë do të fillojnë disa negociata për hapat e ardhshëm. Ne, serbët nga Kosova, presim të formohet asociacioni komunave serbe, sepse mjaftuan 10 vjet gënjeshtra dhe mashtrime. Vetëm asociacioni komunave, asgjë më shumë, asgjë tjetër.
Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshjen për asociacionin në vitin 2013. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se në Kosovë nuk mund të ketë një asociacion një etnik, por presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić këmbgul në të. Në Prishtinë besojnë se Kurti nuk do të lëshojë pe për këtë çështje.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kufizimi i çmimit të bukës në Mashtrinë e Veriut ka përplasur qeverinë me prodhuesit e bukës, të cilët në shenj pakënaqësi kanë ndërprerë prodhimin. Një bukë në këtë vend shitej deri në 1 euro, ndërsa në vendim të qeverisë çmimi është kufizuar në 50 cent. Ekspertët e ekonomistë thonë se gjendja e krijuar është pasojë e mungesës së një strategjie të qartë të qeverisë për përballje me çmimet e larta. Raportin në këtë temë sjell Isuf Kadriu nga Shkupi.
Vendimi i qeverisë për të kufizuar çmimin e bukës në 33 denar apo 0.50 euro nga rreth 1 euro sa ishte deri më tani dhe vendimi i kompanive të bukës për të ndërprerë prodhimin në shenjë pakënaqësie ndaj këtij vendimi të qeverisë kanë ngritur debatin mbi kaosin e çmimeve të prodhimeve ushqimore, por edhe mos respektimin e vendimit të qeverisë. Qeveria nuk duhet të heqë dorë nga vendimi, por përkundrazi të merë masa ndaj kompanive që refuzojnë të prodhojnë bukën, ka deklaruar Branimir Jovanović nga Instituti i Vienës për studime ekonomike ndërkombëtare. Ata nuk do të punojnë me humbje, vetëm se fitimi i tyre tani do të ulet pak. Faji në këtë situatë kanë të rësisht të furtarët. Ata vendosën të linin të gjithë vendin pa bukë në mënyrë të pajustifikueshme dhe për këtë arsye duhet i kërkojnë falje publikut, ka deklaruar Jovanović. A i thotë se qeveria ka mekanizma për t'i detyruar kompani që të prodhojnë bukë, sepse është interes publik, dhe interesi publik është mbi atë privat sipas tij. Kompanitë e bukës, kryesisht të katër më të mëdhat, kanë thënë se vendimi i tyre për të mos prodhuar bukë do të vlejë aq sa edhe vendimi i qeverisë për kufizimin e çmimit të bukës pra deri më 31 maj. Inspektorët e tregut kanë bërë kontrole në teren nëse shitësit po respektojnë vendimin e qeverisë, por ata ligjërisht nuk mund të marrin masa për kompani që nuk prodhojnë. Kjo çështje duhet të shqyrtohet nga Ministri I Ekonomisë, respektivisht Komisioni për mbrojtjen e konkurrencës, I cili mund të stimuloj kompani të tjera që të furnizojnë marketet më të mëdha, por edhe institucionet shtetërore.
Nije kako Ministerstvo za ekonomiju, kako vlada.
Ne si Ministri I Ekonomisë dhe qeveri kemi mekanizma që të nxjerrim konkluzione për institucionet tjera se si të veprojnë, ka deklaruar Ministri I Ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Abil Baush, njohësi çështjeve të ekonomisë, thotë se mungesa e një kontrolli mbi çmimet e prodhimeve është pasojë e mungesës së strategjisë së qartë ekonomike për punën e kompanive.
Nëse punohet në mënyrë konstante, në mënyrë strategjike, domethënë investohet në kapacitetet ekonomike ndërtuese të shtetit, atër do të keni një ekonomi e cila do të jetë e hapur, edhe do të jetë konkuruese edhe për tregjet tjera, por edhe do të kenë qytetarët një dobi të madhe nga kvaliteti I produkteve edhe nga çmimi konkurues të cilën mund të vjen në vendin tonë.
Thotë Baush, ai e vlerëson si shumë të gabuar politikën e subvencioneve, të cilat sipas tij shumë kompani I ka bërë sterile dhe të paaftë të përballen me ritmin e ekonomisë në kohën e krizës së madhe ekonomike botërore. Si pas ti zgjidhja qëndron në tregun e lirë, në forcimin e konkurencës që munduson çmime më të lira e jo në kontrolet nga inspektorate të ndryshme.
Më thonë nuk mund të akuzoni për shembull inspektorate ose në institucionet të cilet dalin në teren e shofin e monitorojnë punën e vetë, po çka se monitorojnë punën, kur formimin e çmimit e ka në dorë vetë prodhuesja, po? Edhe tash ai mund të bëjë edhe shpenzime manipulative të cilën ti nuk mund ti kapësh. Për atë arsye, lihet çdo herë tregu I lirë të vendos për çmimet. Tregu I lirë vendos për çmimet. Edhe konkurenca e mirë, e shëndosh, është ajo që cilën neve na nevojitet për një ekonomi kaq të vogël që ne kemi shtetin tonë.
Thot Abil Baush, njohësi çështjeve të ekonomisë. Profesori ekonomist në Universitetin e Shkupit, Borçe Trenevski, thotë se për të mos ardhur në situata të tilla, shteti duhet të hartojë politika dhe masa ekonomike së bashku me sektorin e biznesit.
Замрзнувањето и административните забрани се во ситуација кога имате хистерија на зголемување на цените и со тоа пробате привремено да го бајпасирате, односно да го пазарните услови да ги...
Куфизими и чмимит дhe ndalesat administrative janë kur paracitet një histeri në rritjen e çmimeve dhe kështu përpiqesh ta eliminosh përkohësisht, por në afat të gjatë nuk funksionon kjo. Nëse vazhdojnë të bëjnë presionin ndaj kompanive të cilat kanë rritje të shpenzimeve, atëherë ato do të ulin sasitë, do të ulin cilësinë, ofertën e kështu me radhë. Kjo nuk është zgjidhja e problemit, thotë Trenovski. Si pas ti edhe pa masa të forta, çmimet do të ndalojnë të rriten, sepse gjendja në nivel global ka filluar të stabilizohet. A I thotë se problemi duhet të zgjidhet me dialog mes dy palave. Pasi shpenzimet për bukën mund të jenë ulur, por kompani do të përballen me probleme tjera, si mungesën e fuqisë punëtore, rritjen e pagës minimale e kërkesat tjera. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në këtë epizod të podcastit të flasim, do të mund të kuptoni më shumë për mundësinë e të rinjve për studime jashtë shtetit dhe përfitimet nga kjo përvojë. E dëgjojmë në vazhdim.
Kur jam kone re, shumë kom pas dëshirë me dalë dhe me studiu jashtë vendit për studime bachelor, mirë po nuk desha qysh një qasë procedurave, më të ke që është e pa mundër One si një kosovare 18 vjeçare me fitu busht plot.
8 vjet më vonë, Tringa Krasniqi jo vetëm që e ka realizuar ëndrën për studiuar jashtë vendit, por më pas e ka hapur edhe një qendër në Prishtinë për të udhëzuar të rinj që dëshirojnë të studiojnë jashtë Kosovës. Unë jam Krenare Cvolli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë epizod të podcastit të flasim, diskutojmë për mundësitë e të rinjve për studime jashtë shtetit dhe përfitimet nga kjo përvojë. Letra motivuese, CV-ja, testet e standardizuara, TOEFL apo SAT, letrat e referencës janë vetëm disa prej kërkesave të kyçe në procesin e aplikimit në ndonjë universitet jashtë shtetit apo edhe për të siguruar bursë. Letrat motivuese në veçanti kërkon vëmendje të madhe. Janë atë shumë fonte, tema e struktura që duhet shmangur. Shembull, ekspertët sugjerojnë që temat për politikë, racë dhe religjion të mos I përmendni kurrë në këto letra. Nuk preferohen as dozat e humorit. Më pas ekzistojnë edhe një varga fatë shkohore që duhet respektuar deri te faza finale e aplikimit. Si që keni të gjuar edhe në hyrje të podcastit, këtë edicion bisedojnë me Tringa Krasniqin. Kjo 28 vjeqare na flet për themelimin e Ivy Journey, një prej kompanive në Kosovë që ofrojnë ndihmë rreth aplikimit për universitete jashtë shtetit. Tringa, të nisim bisedën, na tregoni pse vendosit që ta hapni kompaninë Ivy Journey.
Për shkak të ngjarjeve personale, kur jam kone re shumë kom pas dëshirë me dalë dhe me studiu jashtë vendit për studime bachelor, mirë po nuk desha qysh një qas procedurave, mu të ke që është e pa mundur one si një kosovare 18 vjeqare me fitu busht plot që për shkak për Amerikë vlera bursës është $350,000, e mu të ke që unë kom e pas pa mundur me fitu, kështë nuk desha qysh një qas, të një me kua pa ta marrë vesh qysh kam procedura edhe pa të odzu vlaun, vlau pranu në Harvard me busht plot, edhe atëre pa ta po që nëse mundet taj, mundet gjithë kësh, përso ku i ka mjet, edhe nështë edhe në kisha mujt nëse dikush kish qenë me mudzu, kështu që qështu hoa pas taj kompanija Ivy Journey.
A mund këthesh pak mbrava në kohë, të periuda kur keni pas dëshirë studion jashtë vendit për emocionet asaj kohë?
Në atë kohë, do më thonë, ka qenë vitit 2012 para 10 viteve, kanë qenë disa qendrat vogla, po ofrojësin kurse ma shumë për testë standardizume që shro TOEFL-e. Për asistencë me SEA nuk ka pas në atë kohë. SEA kanë qenë shumë transishme për më pranu jashtë. Pra sta e vendosa me studiu në AOK, në basi përfundova studimet në AOK, gjithë qyrë do isha në shku për master. Edhe kanë qenë janë dy bursa për Amerikë që jafën shumë të mdoja, ka EFI edhe Fulbrojti.
Po.
E pa ta shumë seriosisht procesin aplikimet, me këndë që më isha mu taku delsha, që mi bo krejt pytje qysh mi rritë gjasat mu pranu, edhe atë viti pa ta fitu dyat, të një për master e realizova ma në fund qëllimin dola, shkova në Amerikë mi përfundu studimet.
Në cilin universitet studiuat më pas?
Në George Washington University, është në DC, dhe më tonë Washington DC, dhe këmë kry master për administrën biznese, MBA.
A na të regom pak për përvojën e të studiuarit jashtë vendit?
Në fakt, shumit që akumë su nuk a qenë në klasa, se sot fajnderit mësimeve online që janë akrej që ka dënë me mësu mësën online,
po
për qëllimi ma shumë është më fokusu që ka të ofronë taku është me njerës për shteteve ndështë që askur nuk i dëgju për të se Trinidadën Tërbeko për shambull dhe se ekspozohesh në njëra të ndryshme të menduarit që ajo është vlera vërtet ku qëndrone e programeve jashtë vendet. Pasa viziton vendet reja na fatket se është për shak të mungesis liberalizimit vizave nuk janë atë liri të levizjas që me dojnë të dy jashtë vendet bjen me pa vendet reja me taku njështë tri një qos mëndimeve treja, po të njëjtën kohë zbulon që kena shumë ngjajshmëri me shtetet që nuk i kena mendu, për shembull pa ta zbulu qysh indianët kanë jonë si na, në shumë, jonë shumë bashkëpunu si komunitet, ndërsa amerikanët jonë ma individuala, i vrenë dalimet në përkultura edhe të njëmonë më rritë si person, me jetu vetë, mësën qysh lohen tesha, qysh përgatitë të dvukat, shtenë më rritë si njëre.
Sa u ka ndihmuar trinjve Ivy Journey deri më tani?
Për momentin i kena pas disa persona që unë të apliku në për top shkolla në Amerikë me bursa plota, do me thonë janë aty fol Harvard, Stanford, New York University, fakultetit me emrat më të mëdha në botë, edhe në fund të marsit kena me marrë vesh ku jënë pranu edhe sa jënë pranu, po jënë pranu në për shumë fakultetet e Europës, që është pranu Technical University of Munich që është në Gjermani, jënë pranu në Master University në Hollandë, në për fakultetet të Europës kena pas shumë suksese, kena pas persona që jënë pranu në Summer School në University of Pennsylvania, këto kanë qenë disa prej sukseseve, po krejt njërës që bashkëpunojnë të pak të në një universitet gjithësëse pranohen.
Për cilat vende kam shumë interesin për studime në Evropë, në Shtetet e Bashkuara, apo edhe në cilat drejtime janë më të interesuar të rinjtë e Kosovës?
Më zakonisht janë tri drejtime, biznes, ekonomia dhe law, do të thonë juridik, to janë tri atë më të kërkume, edhe interesimi më i madh është për Gjermania dhe Austri, për shkak që këto shtete e kanë tuition free policy, do të thonë për sa ku pranohesh në universitete publike nuk pagun kur gjo. Që është ndoshta paguni një fee shumë të vogël, 150 euro semestri, po për shkak që nuk ka hiç tuition fees, shumica duan me shku me studiu në Gjermani dhe Austri. I vetmi send është që nëse duan me kry fakultetet në bachelor, duan me di gjuhën gjermane. E për master ka edhe shumë programe në gjuhë angleze.
Apo aplikojnë më shumë vajzat apo djemt në këto programe?
Shumë interesant që buon e fytjen krenare, ndoshta 80-90% e aplikantave që i kena njën femna.
Kështë
që femna t'ju unë shumë të interesume për mundësit edukimit jashtë vendet, ja e filluan më përgadit ma heret, janë te i për jurin gati e sendeve, janë vetë jëmë qudit so ma shumë janë të interesume femnat se mashkojt. Edhe në kushtet që i mbojnë, për shambull, TOEFL, se i ti ka ma shumë femnat se mashkojt.
Çfarë duhet të dinë të rinj që duan të kërkojnë ndihmë në qendrën tuaj? Cila është procedura?
Mas pari mbajmë një konsult me tom, unë joftu me që ka përfundu dherë tash, dhe më thonë sa e ka notën mesatare që ka përdojnë me studiu, edhe pas taj e u dëzojnë, cila tese duhet me mbajt. Hapi parë është me a përpilu një listë të universiteteve që i përshtatën bugjetit edhe kërkesave të ati personit, pas taj vendosim në cila për atëm vë universitete përdojnë me apliku, ty kush vendos me apliku vetëm në një, kena persona që aplikojnë në 24 universitete. Kështu që pastaj një ka një aplikojmë në ato, këtu përfshihet asistenca me esej, me letra të rekomandimit, me CV, me përgatitje për intervistë. Çdo send deri sa arrin në kur vjen emaili që e pranon në universitet. Ndihmojmë me çdo hap, prej përzgjedhjes universiteteve, përgatitjen e dokumentacionit edhe deri te intervista.
Sa janë suksesshëm të rinjt në këto aplikime?
Po, janë shumë janë suksesshëm të rinjtë e Kosovës, se fatmirësisht na gjuha angleze flitet shumë mirë, edhe shkolla, edukimi ka rëndësi, kështu që e ka notën mesatare nalt në sensin B9.0, edhe nuk kanë probleme mu pranu, se ju pranohet diploma, edhe nuk është që kanë që hasin probleme në pranemi, vetëmi penges është që nuk e kanë shumë shkrimen e zhvilluam e pastaj në letrat e motivimit që duan u përgatit, nuk din me shpreh veten çka kanë bënë me përmbledh si duhet, e aty është që i ndihmojnë, por përndryshe rinjtë e Kosovës janë të mrekullueshëm. Edhe nuk kanë probleme mu pranu.
Besoj që për rinjtë që po na dëgjojnë është shumë e rëndësishme dhe kostoja. Sa është i kushtueshëm gjithë ky proces?
Po, shumë mirë që bëni që pyetjem. Për me dalë në studiu jashtë vendet, do të thonë si shumë që duhesh me pas, nëse nuk e fiton bursën, minimum kërkohet timi pas 10.000 euro. Për shembull, shteti që është përmendë më i lirë është Gjermania, edhe për me shku në Gjermani, ta lyp ambasada një proof of funding që duhesh me pas 10.000 euro të gatshme. Do të thonë, nuk mundesh me dalë jashtë studimeve pa i pas 10.000. Arsimet tona varen prej universitetit që po aplikon edhe prej sa pun ka aplikimi, po zakonisht fillon te 300 euro për universitet, edhe pastaj vjen edhe ekstra 10.000 euro që duhesh me pas për ambasadë, gati.
Pra, secili student, pavarësisht prej universitetit, duhet ta ketë këtë dëshmi?
Po, duhet me, për Gjermani është 10.000, për Zvicër është 22.000, varet prej shtetit sa ka, po ata duhen me ditë që si student i ki paret mjaftueshme për mi mburu shpenzimet e tuja. Kështu që nëse nuk je me bursë dhe je të shku në për këto universitetet publike që jonë, atër dhe pse shkolla është pa pare, ti prap shpenzimet e jetesës duhet shmi mbulu vetë.
Po.
E përsa ata ju duhet shmi pas, do më thonë, minimum një 10.000 euro është të kaqme në bankë.
Po, si pas mativet që ndoshta mund të kesh, apo studiojnë të rinjtë e Kosovës më shumë e bursa, apo më e vetë financim?
Kovet fundit ma shumë shkojnë në vetë financëm, se në basi jesë, më për shambull, shkanë Gjermani, ti ki drejt me punu 20 orë një avë, si studenti internacionale, do me thonë me që ato orë ti mundesh me mbulu vetë shpenzimet e tuja tjetesës, edhe bursat jonë shumë të fështira mu fitu. Do me thonë, për shambull, aplikojnë 130 persona për 6 bursa. Edhe gjdo vjetë, bursat jonë të u zvoglu, për shkak që Kosova nuk e ka më atë epitetin shtetit në bas luftës që kanë marë shumë dima, kështu që të rinjt jonë të u, ma shumë jonë të shku me vetë financim që sa me bursa.
Po me gjitha të ju e inkurajoni?
Po, na gjithë jena për bursa, për shambull në për Europë shkojnë me vetë financim, ndërsa Amerika është pothuaj se pa përvalushme për neve, se një vetë studime ati është $80,000, që është te për shumë e madhe, kështë fakultetet, kështë dojnë me shku me studiu bachelor në Amerikë, e kanë njësan shumë të mirë, këto top fakultetet, e kanë që nëse familia jote i fiton ma pak se $75,000 në vjetë, që është 99% e familjeve në Kosovë, atëre ti nuk pagun kur gjo për shkollën.
Edhe afatet kohore besoj që janë shumë të rëndësishme për të rinjtë. Kur duhet nisin të përgatiten ata për një bursë, për një aplikim në universitet, a ekzistojnë afatet sakta kohore?
Po, shumë mirë për mënda. Tash dhe jonë për Amerikë dhe për Europë, jonë dy botnat ndryshme, dhe ndryshë është për bachelor, ndryshë për master. Për master, nëse do njashtë vendit, se shumë i cëmë për master në Europë, atër është mirë një vjetë maherët mja fillu mu përgadit, për mund është edhe derin 6 muaj. Për shumë nëse dikush që tash do në mu registru për master në Tetor, në Gjermani, atër është mirë 3 janarit mja fillu mu përgaditjen për TOEFL, me këshur në cilat universitete për do në apliku, edhe me mu përgadit për dokumentacion. E nëse dënë për bachelor në Amerikë, sa ma herët është ma mirë, dhe me thonë sa ma herët nuk jena t'i forë në klasë 11, po në klasë 9, ose në klasë 10. Kur ka shku vlau në Harvard me studiu, e ka pas shokun e dhomës që kur ka qenë 3 vjeqar, nana e ka shti me shku në mira qelës, që me pas në qka me shkru në esej kur aplikan. Dhe me thonë, na për Amerikë, ja fillojnë përgaditjet, prikur jeti fmi mu përgatit për me apliku në universitet. Po të na të fakten me mujtë për klasës 9, mi a fillu në klasës 10, na kena shumë persona që vinë zyre, vish me marë informata, mi a fillu përgatitjet sa ma heret. Shënë se një të këshur për bachelor jashtë vendit, atëherë është një në klasën në 9-10, e për master mund është edhe 6 muj ma heret deri në një vjetë.
Tringa e kam parë edhe në llogarit e juaja në platformat sociale. Ju thoni vazhdimisht që besoni se secili duhet të ketë mundësi të barabartë në shkollim edhe flisni vazhdimisht për rëndësinë e edukimit.
Po, shumë besojmë që duhen me pas të paktën çësje në informata. Të me mujt me ditë të gjithë personat çfarë mundësive ekzistojnë jashtë vendit edhe me marr edukimin më të mirë të mundshëm. Na janë arritë gjithmonë, më duket edhe si kulturë shumë e kanë pas janë atë kohën të fokusum që përveç edukimit mirë felt është e vetë mja mënyrë për me jetës për para. Shë mendoj që edhe na lidhet me kulturat në cilat janë arritë dhe ajo është misioni organizatës që me mujtë qdo të rinjtë edhe qdo të rinjtë me pas që atë përvojën e studiuarit jashtë vendet.
A keni komunikim me të rinjtë që tashmo u keni ndihmuar që studiojnë jashtë shtetit, cilat janë përshtypjet e tyre?
Kur komunikoj me ta, thonë që te për mi po kalon, për ju pëlqen kampusi, land, qasja profesorave, gjithë e përmendin shumë sa qasrëm jonë profesorat, edhe sa leto me punu me ta. Disa vendosin pastaj më smu këthy, me vazhdu atje me po pak përvoj pune. Kështë halo nuk kom pas rast që dikush është këthy për gjithmonë Kosovë, basi kam përfundu studimet, kanë qift pak të disa vjetë me marë përvoj pune.
A u këthyet ju me njëherë në Kosovë pas studimeve?
Në rastin tam, bursa jame ka pas obligative këthimin në Kosovë për minimum 2 vjetë. Okay. Unë jam këthy në Kosovë, kom kry ato 2 vjetë, kom mujtë më këthy prap në Amerikë, mirë po mu personalisht ndo këtë jetë a shumë e mirë në Kosovë. Ndo këtë që kom me pas afër komunitetin edhe familjen, është njësan që të ashton kualitetin e jetës, në njëra që Amerika ose vendet tjera nuk mundën me zavendësu, edhe ka shumë mënyra për me bo me pru për parem në Kosovë një fa mënyra. Shtu që për veti më ka do që me bo shumë a shumë në Kosovë se sa nëse këthena në Amerikë.
Për të rinjtë që i kanë kryer aplikimet apo endja në këtë fazë, përgatituni për gjithë shka. Qofta e fitore apo më shumë përpjekje për një bursë në aplikimin e radhës. Ju të tjerat që nuk jenit sigurt, provojni pse jo, si që duket përfitimet e kësaj përvoje i te i kalojnë vështërsitë. Faleminderit faleminderit që e keni dëgjuar këtë epizod të podcastit të flasim. Epizodet tjera do të mund të dëgjoni në llogarit tona në Spotify, iTunes dhe Google Play.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë internet, evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.